halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Galab wanaagsan ayaan idin leeyahay idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaya washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaha bisha oktoobar ee sanadka 2022-kan waa 8-20, waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo bugga v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduri. aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah faaqdaadda toddobaadka oo aan ku falanqaynayno shirka golaha wadatashiga qaran ee muqdisho uu ka socda iyo waxa uu ku soo kordhin karayo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab.
shirkan ka furmay magaalada muqdisho waa shir runtii waqti wanaagsan ku soo aaday oo runtii aad muhiim u ah.
xilli wuxuu imanayaa dalku dagaal ku jiro, saas darteed xilli wuxuu imanayaa madaxa soomaaliyeed ay iswada waafaqsan tahay oo khilaaf maanta udhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe aynu jirin.
waa kii afraad tan iyo markii madaxweyne xasan sheekh dib loo doortay. arrimo badan oo muhiim a ayaa horyaal. waxaan filayaa arrimaha ugu horreysay arrimaha amniga inay noqonayso.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan xanuuno laga cabsi qabo in ay ka dilaacaan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee kenya. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaan ka soo arrin doonaa warkii dunida. mudaaharaadyada ka socda dalkaasi Iiraan ayaa la sheegayaa in maalintii shalay isku horimaad uu dhex maray buliiska iyo dadweynaha magaalada Mahabad ee waqooyi galbeed. goobjoogayaal ayaa sheegay in rasaas lagu furay dibadbaxayaal ku sugnaa magaalada, halkaasi oo dibadbaxyadu ay xoogeysteen kadib dhimashadii habeen hore nin la sheegay in buliisku ay toogteen. warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sheegtay in dibadbaxayaasha ay ka caroodeen dibadbaxe la toogtay oo lagu tuhmay in uu jebiyey daaqadaha bangiyada, xafiiska canshuuraha iyo dhismayaal kaleeto ee dadweyne. 400 mudaaharaadayaal ayaa socod waxay ku mareen qubuuraha Mahsa Amini ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi Iiraan si ay u xusuustaan dhimashadeeda iyadoo ku dhimatay iyadoo ku jirtay gacanta poliiska. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu beeniyey in uu wax damaca kaga jiro in uu hub nukleera u isticmaalo dalkaasi Ukraine. Putin ayaa dagaalka Ukraine waxa uu ku qeexay inuu qayb ka yahay dadaallo ay reer galbeedka ay ku xaqiijinayaan awood ku maquunintooda caalamka oo uu sheegay in uu yahay mid guul daraysan doona. isagoo ka hadlay shirka khubarada caalamka ee siyaasadda arrimaha dibadda, Putin ayaa wuxuu sheegay inaysan wax damac ah aysan ku jiran in Ruushka nuklear uu ku weeraro dalkaasi Ukraine. Putin waxa uu sheegay in digniin uu hore u jeediyey oo ahayd in diyaar u yahay inuu adeegsado wax kasta oo la heli karayo si loo difaaco Ruushka aysan ka dhignayn isticmaalka hubka nuklearka, balse ay jawaab u ahayd hadalladii reer galbeedka ee suurtagalnimada inay adeegsadaan hub nukleera. labo Falastiiniyiin ayaa lagu dilay, halka mid saddexaadna uu ku dhaawacmay rasaas ciidamada Israa'iil ay ku fureen daanta galbeed ee la haysto aroornimadii Saake, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta, iyadoo ay soo baxayaan warar iskhilaafsan oo ku saabsan dhacdadaasi. toogashadaasi ka dhacday meel u dhow magaalada نابولس يا وحال الشيء يعني تايتي وقدم بيسي سي كل يسي بليه لصورنا في ملتري إسرائيل أي شيء إن إذا موكو سجن أصدق إذا أوكي على كونفورت نابولس أي رصاص كفران كده مركي لجسور رصاصي بابور مري هالكاسي وركينا لجستيال ونجنتاس galabun aksan ayaan digistiyal markal in leeyahay hay'adda dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF ayaa waxa ay sheegtay maalintii shalay in qaxootiga ku jira xariiqaha dadab ee dalka Kenya ay wajahayaan halis uga imaaneysa jadeeco iyo daacuun ka dulaca iyadoo kubanaan qof oo qaxooti cusubana ay soo gaarayaan xariiqaha kuwaas oo ka soo cararaya colaadda iyo abaarta xanuunadana ay jiraan. Liza Shrein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva. Zahra Elanur ayaa soo jeedinaysa.
In ka badan 273,000 oo qof oo qaxootiga oo ka mid ah dadka buux dhaafiyay xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo saddex xira ah oo dadku aad uga bateen ayay noloshoodu halis ku jirtaa. Dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee magacooda loo soo gaabiyo MSF ayaa sheegay in tan iyo bishii January dad aad u tiro badan oo colaad iyo abaaro ka soo cararay ay xuduudda Kenya ka soo tallaabeen, kuwaasi oo ku soo qulqulayay xiriyaha qaxootiga dhadhaab. Badi qaxootiga cusubi waxay ka soo carareen Soomaaliya oo dhowaanahanba laga soo sheegay inuu ka jiro xanuunada kaneecada ama maleeriyada iyo xanuunka daacuunka. Ku-xigeenka madaxa xafiiska hay'adda MSF ee dalka Kenya, Adrian Guadarrama, oo ku sugan magaalada Geneva ayaa Khamiistii shalay sheegay in dadka badankoodu xiriyaha qaxootiga tageen, balse dad kale oo aad u tiro badani ay haatan ku sugan yihiin deegaanno xiriyaha ku dhow-dhow oo ay dulsaar ku yihiin dad kale oo jilicsan. Waxaanu intaasi ku daray in toddobaadkii hore xiriyaha lagu arkay xanuunada jadeecada iyo koleeraha.
This should be an alarm for all the actors and stakeholders involved in the response in Dada, because we know that just one case of any of these diseases can cause a full...
Tani waa inay noqotaa digniin ay ku baraarugaan dhammaan daneeyayaasha iyo dhinacyada ku shaqada leh inay jawaab ka bixiyaan xaaladan ka taagan dadaab, maxaa yeelay hal case oo xanuunkana ayaa sababi kara inuu xerada oo dhan uu ku fido. Qaxootiga keliya kuma fidayo ee wuxuu gaari karaya ilaa iyo dadka deegaanka ee qaxootiga martigeliyay.
The refugee community but also the host community.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa toddobaadkii hore soo saartay war sheegaya in 26 qof oo ku kala nool 6 degmo oo ka tirsan dalkaasi laga helay xanuunka koleeraha. Mr. Guadarrama ayaa sheegay in Kenya ay joojisay qaabilaadda qaxooti cusub sanadkii 2015, sidaasi daraaddeedna qaxootiga aan la diiwaan gelinin ee xiriyaha jooga ma heli karaan adeegyada aasaasiga ah iyo caawimooyinka la siiyo qaxootiga diiwaan gashan. Waxaanu ka dayriyay xaaladda caafimaad darro ee ka jirta xiriyaha oo dadkii loogu talagalay in aad uga tiro badani ay buux dhaafisay.
We talk about a camp of 115,000. So just to identify them is quite a challenge. And this is why having a screening point or reception center...
Waxaanu ka hadlaynaa xero ay ku jiraan 115,000. Marka waxaanu ku qiimeyn karnaa xaalad cakiran. Waana ta aynu u sameynayno baaritaanada ee aan u hirgelinayno meelo dadka lagu diiwaangeliyo. Taasina faa'iido weyn bay noqonaysaa oo waxay inoo suuragelinaysaa inaan ku qabanno adeegyada aasaasiga ah. Tusaale ahaan sida tallaalada oo kale.
Two basic services including vaccination for example.
Guadarrama oo ah ku-xigeenka madaxa hay'adda MSF ee Kenya ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda masiibada bini'aadaminimo ee ka jirta xiriyaha dhadhaab iyo deegaanada ku hareeraysani ay weli joogto heer wax laga qaban karo haddii laga gaaro si looga hortago in xaaladdu faraha ka baxdo oo ay arrintu isku beddesho masiibooyin hor leh.
Mahadsan Zahra Elanur ayaana warbixintaas soo jeedinaysay. Dhinaca kale, mas-uulinta hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa waxa ay sheegeen in tiro qoysas hor leh oo kasoo qaxaya dagaalada iyo abaaraha Soomaaliya ay soo gaarayaan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee waqooyiga bari ee Kenya. ergagaarka ee hay-adda UNHCR u qaabilsan geeska Afrika Maxamed Cabdi Afi ayaa v o u sheegay in hay-adaha samafalka ay hadda ku howlan yihiin sidii gurmad iyo hooy ay degaanba loogu samayn lahaa qaxootigaas cusub ee Soomaaliya kasoo qaxaya ee soo gaaray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Maxamed Afi ayaa magaalada Nairobi wuxuu ugu waramay wariyahana v o a Khadar Maxamuud Xareed.
Waxaan aadnay xereyaha qaxootiga Kenya aniga oo la socda wafdi hogaaminaya High Commissionerka u qaabilsan arrimaha qaxootiga adduunka Filippo Grandi, waxaana soo indhaindhaynaynay xaaladda ay ku nool yihiin dadka ku nool qaxootiga dhowr iyo 30 sano ku noolaa, khasuusan xarada Dadaab iyo Kakuma. Waxaa runtii aad iyo aad aan ogola xanuunsanay. Waxaan ku aragnay Dadaab oo ah mustamac 50,000 oo Soomaali ah dhaafaya, kasoo barakacay Soomaaliya dhibaatooyin la xiriira abaaraha iyo dagaalooyinka halka ka socda, oo runtii u baahan gargaar degdeg ah in la gaarsiiyo caafimaadkooda, hooyigooda meeshay degi lahaayeen, cuntaday cuni lahaayeen, iyo runtii inay rasmiyan loo qaabilo oo loo diiwaangeliyo inay yihiin dad waddankan Kenya qaxooti ku ah. Arrintaasi High Commissionerka iyo waftiga uu watayba wuxuu ku soo jeediyey indhaha beesha caalamka. Waxaana runtii ku faraxsanahay inay beesha caalamka ay soo dhaweeyeen waftigaas meesha tagay, wixii dadka ay u baahan yihiin insha allahu tacaala mustaqbalka dhow in la gaarsiin doono.
Marka dadkan cusub ee hadda imaanaya ama ku soo qaxaya xeryaha Dadaab, ma Soomaaliya maxaa ka soo qaxinaya?
Soomaaliya waxaa hadda ka soo qaxinaya ugu badan abaaraha hadda Soomaaliya runtii ku habsatay, oo aad ogtahay abaarta ugu daba dheereed 40 sano hadda Soomaaliya iyo geeska Afrika ayay runtii dadka ku nool ayay la tacaalayaan. Dadkaasi horta abaarahay u badan yihiin, laakiin waxaa kaloo ay ka soo carareen dagaalada halka ka socda. Maxay la degaamada inta badan dadka ka soo tageen waa degaama dowladda hadda Soomaaliya ka talisa, mase dowlad goboleed ha noqoto masana dowladda koraba, degaamada hadda ayna ka talinin waaya.
Intee ka mid ah meelaha ka imaanayaan?
Waxay noo sheegeen Buale iyo Salagla iyo jubada hoose iyo hadda intay magaca ku dhufteen, laakiin ilaa iyo Koonfur Galbeed iyay ka soo imaadeen dadka aan meesha ku aragnay. Marka waxaan rajaynaynaa in beesha caalamkii dowladda Kenya oo iskaashanaya dadkaas noloshooda degdeg loo gaara, wax laga bedela nolol marka ay runtii ku noolaan karaanna loo abuuro intay qaxootiga ku nool yihiin.
Kenya horey waxay u sheegtay inay xireyso xeryaha qaxootiyada dalkeeda, haddana qaxooti cusub baa imaanaya sidaad sheegteen, bal arintaas nooga waran.
Madaxweynaha waddanka waan kala wada hadalnay, wuxuu soo dhaweeyey runtii inay dowladda Kenya hadda aynan ku tala jirin inay qaxootiga la xiro, inay kaamamka loo bedela degaameen, inay sharciga dowladda Kenya ay mariso ku saabsan arrimaha qaxootiyaha la meelmariya, sharcigaasoo runtii qaxiinin dadka inay qasab lagu celiyo. Qofkii waddankiisa ku noqon rabo xor buu u yahay, laakiin qofkii waddankan nabadgeli u soo doontay, dowladda Kenya waxay raali ku tahay inay nabadgeliso. Kuwa hadda la diiwaangelinina madaxweynaha wuxuu naga ballanqaaday muddo dhow in la diiwaangelin doono si xaquuqdooda ay ku helaan.
Marka dadkan hadda imaanaya sidee wax ku helayaan cuntadii iyo raashinkii iyo hoygii u baahnaayeen?
Haddaba waa ku tala jirnaa hay-adda UNHCR iyo hay-adaha kaloo ka shaqeeya halkaas, way la tacaalayaan si dadkaas hoyi iyo raashin iyo ay ku heli lahaayeen. Laakiin waxaad garan kartaa inay arrimahaasi u baahan yihiin dhaqaale xoog leh. Marka beesha caalamka ayaan u dirnay baaq inay ka soo jawaabi doonaan, waa rajaynayna baaqaas oo ah dadka halka ku nool inay dhaqaale lala soo gaaro. Dhaqaalahaas marka lagu rabo in lagu daryeelo mise raashin mise caafimaad ha noqoto, marka taasaan rajaynaynaa. Inta laga gaarayana kulley waxaan ognahay wixii hadda loo heli karana waa la gaarsiinayaa. Dad walaalahood ah oo kasoo horreeyey mise degaan ha noqdo mise qaxootiga ku jiraanna, waxaan faraynaa dadkaasi maaragtay hadday wax ku dhaamaan inay u gargaaraan ilaa iyo hay-adaha uga helayaan waqti oo wax ku filan loogu heli lahaa.
kaasina dhigistiyaal waxa uu ahaa ergaga gaarka ah ee hay-adda UNHCR u qaabilsan geeska Afrika Maxamed Cabdi Afi waxaana uu u rumeeyey Khadar Maxamuud Xareed halkaad uu nagala socotaana waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda Muqdisho iyo waxa uu ku soo kordhin doono dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Waxa Muqdisho uu soo diyaariyey barnaamijka uu soo jeedinaya wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Jimca wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sida aynu ogsoonahay, waxaa magaalada Muqdisho uu shir uga furmay golaha wadatashiga qaran oo ka kooban dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah. Shirkan oo ah kii afraad oo ay dhinacyadu isugu yimaadaan tan iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku soo aadaya xilli meelo ka mid a gobollada dalka ay ka socdaan dagaalo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Haddaba natiijo caynkee ah ayaa laga filan karaa in shirkani ay ka soo baxaan? Muxuuse ku soo kordhin karaa dagaalada socda? Qodobadaas iyo kuwo kale oo la xiriira halka ay marayaan howlgallada iminka socda ayaynu guud ahaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda oo ay maanta marti iigu yihiin Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo, Salaamullah, sidee u aragtaa shirka u furmay golaha wadatashiga qaran? Maxaase la filayaa inay ka soo baxaan?
Bismillah. Runtii Xasan Kaafi waa mahadsan tahay shirkan ka furmay magaalada Muqdisho oo u furmay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee shirka wadatashiga qaran ah. Waa shir runtii waqti wanaagsan ku soo aaday oo runtii aad muhiim u ah. Dacdamaha dagaal uu ka socdo dalka ay muhiim tahay in laga midoobo awood iyo dhaqaale iyo mataqaanaa ciidan intaba iyo dhaqaale iyo hub wax walba lasu geeyo loo baahan yahay, midnimo loo baahan yahay. Marka runtii waa bogaadinayaa, shirkan waa shir lagama maarmaan ah ahaa madaxweynaha dowladda federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulada shanta maamul gobol ee gobolka Banaadirba. Waxaan runtii iyo prime ministerka waa ku bogaadinayaa hawsha muhiimka ee qaranka ay u hayaan oo runtii maarta lagama maarmaanka ah. Waxaan rajaynayaa in shirkan uu noqon doono shir miro dhala. Waa shir loo baahnaa, waqtigiisana ku soo aaday, waana muhiim jiddan. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in shirkan uu soo miro dhalo, miro dhal wanaagsan ay ka soo baxaan, miro fiican ka soo baxaan. Waxaan isleeyahay runta madaxda maanta shanta maamul gobol iyo gobolka Banaadir iyo dowladda federaalkuba waxaad moodaa inuu runtii maanta ay tahay opportunity weyn, yacnaha waa fursad weyn, fursad qaali ah oo in laga faa'iidaysto u baahan. Marka waxaan isleeyahay mar haddiiba ay maanta gacanta ay ku hayaan maxaan ku irahdaa aragtidii in la mideeyo ay maanta ay soo hor fadhiyaan, waxaan aaminsanahay in laga miro dhalin doono.
Aan siiyo Doctor Shaafi.
Shirka uga furmay madaxda qaranka ee ugu horreeya madaxweynihii wasaaraha iyo shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir. Xilli wuxuu imanayaa dalku uu dagaal ku jiro, xilli wuxuu imanayaa dalku uu abaaro iyo barakacyaal fara badan ay jiraan, xilli wuxuu imanayaa hay-adaha caalamiga ay ka dayrinayaan xaaladaha ay ku sugan yihiin shacabka Soomaaliyeed, xilli wuxuu imanayaa dalku uu dagaal ku jiro. Saas darteed xilli wuxuu imanayaa madaxa Soomaaliyeed ay iswada waafaqsan tahay oo khilaaf maanta u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayna jirin. Saas darteed waxaan isleeyahay inay qodobo muhiimi ka soo bixi doonaan. Qodobka ugu muhiimsan waa in dagaalka la waasiciyo oo la ballaariyo oo si dhammaystiran maamul goboleedyadu ay dagaalka uga jawaabaan, furimaha dagaalka socdana la xoojiyo, dadka soo barakacay iyo maxay ahayday dadka dhibanayaasha ay abaaraha ay ku dhufteenna in wax degdega la gaarsiiyo. Qorshayaashaasna waan isleeyahay in uu ka soo bixi doono. Si guud ahaan waxaad moodaa inuu shirku shir muhiima yahay, waqti muhiimana uu ku soo beegmay, dhammaan madaxdii muhiimka ahaydna إن أي كسر وذا قيب جلين بعد مدة وأنا الرجال يا إن إسكدوبني يوم حياة هيدا إسمقل يوم حياة هيدا إن لقى جوابه حالة الوجه سومالي دو حيالها يقبع هنهين سيدا نبت قليا دا أبارحة إن لقوة جواب دورنا والرجينية
وزير محمد مختار شركة محاكسة وبحكرة
كلنك قلها وضا تشيك قران كي أفرمي وكي أفراد تاني مركي مدحوين حسي شيخ ديبلو دورتي أرما بدن مهمة يا هوريال وحنفلة يا أرما هو الرئيسي أرما أمنك إني نقونيسو سيدا نصر عنه هير شبالة وحاكب الله كعدون غاري قلمودك رنتي مركب كعدون كاسوحو باهاي هاي إن لو بدر قرش قران أو دول قبلية دا يدورة دا حقيقة ودا يشان قرش مريسان سيدو كرا دول قبلية دا وإن أيغانا كقيب قاتان سيدي ديغان كودة إغو سيفين لهايين شباب سيد دل كودان شباب لو بحوري مركب حنفلة يا إني نقونيسو قدبك ومهم سن مركب إمادة دانك أمنية سيدو كرا سيدان لسع عنو بشي مي لابقون إتضبي طوانكي مغالا دا لندن وحلوسو قاميي قابل اسميتكو ونقونا يا إيدنكا أرنت هسماني هيرقرين ديب أوليس أي لوسمي مركو حنفلة يا إن أي كمي نقون دان تارمها لغو الهال دي دوانو ساوتو أو حلو باهن يهي إيدن قرن أو أمنيكا كالوريغو هنقوط معوزلي أما هنقوط إدكالي رمها كالي يا أنسلي يهي مدشوي كالي دوانا وحكم دا أرنت دستورك سيدان وذا أبنهي دستورك مدلير أيو سوجي تمي ووحيابها أباهن حكومة دان إني دردر جلسو سيد اللورد ميسير لها سيدو كالي أمنيكا سويتان كيسو حاقيب وين كاقادانية دبوشيسين رسمي أو دالكوردان كدعدا هنقوط من دا سياسة دا هنقوط من دا بلشدا ينعيدا كالو لوباهية سيدو كالي وحان لغا مارمين ددجين تا مامورك إن مامورك هوس لو دجيو أو ديمقراطيين تلقارسية دقموينك إي تولوينك إي ديغانا دا كالدوان مركا الرماها سوا وين مهمكا أيا هوريالو قولها وضا تشيق قرنك
دكتور شافي ميلا بدن أو كميدا قبلادا دالكا وحاكا سعودا دقالكا لانها أرورك على شباب oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dawladda iyo dadka deegaanadaasi oo markii ugu horeysay ku dhiiraday inay al-shabaab ka hor yimaadaan hadaba marka aad eegto qaabka ay dagaaladan u socdaan ma yihiin kuwa guulo laga gaari karo
waan qabaa in guulo laga gaari karo si guud ahaan shacabka Soomaaliyeed 30 sano la soo dhaafay wuxuu ka daalay dagaalada kooxaysan waxaad ogtahay in ilmihii ku dhashay uu ku dhalay ilmihiisu wuxuu ku dhow yahay inuu ku guursado sadexdeed waxaad moodaa dagaalkan in uu dagaal soo shacab Soomaaliyeed yahay iyadoo ay dawladuna ay ku taageerayso dagaalkan haddana waxaad moodaa in guulo rasmi ah oo aad u waaweyn laga gaaray shacabka iyo dawladda oo iskaashanaya gobolka Hiiraan boqolkiiba 80 wax waa xor shabeelada hoose shabeelada dhex guulo laga gaaray gobolka Galgaduud isagana guulo ka jira waqtiga ay dawladdu jirto iyo dagaalku sidoo u socdo iyo guulaha la gaaray markii la isu barbardhigo waxaad moodaa guul in laga gaari karo waqti yarna Soomaaliya ay nabad ka dhici doonto dawladduna si guud ahaan dalka ay gacanta ugu dhigi doonto
maxamed muqtar dagaal ka socdo meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya dagaaladan markaad eegto marka qaabka ay u socdaan ma is leedahay guul la taaban karo waa laga gaari karaa
بسم الله الرحمن الرحيم مركور وحا أمان مودن دادك الصومارية دي او استاغي إن إسكا كيعيان عدوغان مدادة دير دول سارنا سيدو كراو آد بانوا ماريا حكومة دا إن قرب استاغي انتها بلشده هدي آن أصول لابت مركا مركا لوفيري فرسما أحان دقال كماه دقال ملتري دقال كان معنا سدح وجه أي قصعدة مدوا فكرة صابت وداد كان معنا نبدا ديدن فكرة أي دادك كدار عيانا ما فكرة دي وطان و أباهن إن وحلا قبتو سيدو كار مدوا أرركي أو أحينا لدقال لما إتاي إيا مد السدحادو دروفه كاني إني أررك نوعا أي صومالي كجران أي كواران مدادة سدير أي جوغان أي معنا سامين إنتا لأي كوياشان مركوا سدح أرين أو أباهن إلا كالقادو هدي مركا أدبا أوفي عنتهاي هو wadan ee howlaha dhanka military ee hadda socda aad bay u faa'iideen laakiin marka la yiraahdo guul ma la gaaray guusha wali waa dhiman tahay sababtoo ah hadaan fikraddi aad wax ka qaban oo dadkan aadan fikrad ahaan aad dadkii aad ka soo furan sababtoo ah aagaga ay joogaan oo dhan muddo dheer ayay joogeen dadkii macna waa sidoo hadda sheeg waa ku dhaleen ilmay ku dhaxdhaqmeen bulshadaas marka inaad maskaxiyan aad xurayso maana muddo u baahan tahay sidoo kale duruufahi keenay oo ahayd sidaan la socono hadda aagan hirshabeelle iyo galmudug markaas fiiriso dawlad ka dhex shaqeyso awoodda waxa ugu dambeeyay markii dagaaladii ay bilaawdeen 88 waqooyi ka bilaawdeen oo USina ay ka bilaawday gobolada dhex ayaa ugu dambeeyay markii muddo 34 sano maana dawlad kartida oo ka shaqeyso u adeegta maana joogin marka dadkii macna waxay la qabsadeen ama xukuumadda xumaa ay la qabsadeen ama waxay dhex joogeen ba maamul shabaab uu maamulay ayay dhex joogeen marka inay ku soo laabtaan dawladnimadii ee meesha ka shaqeyso oo musumaasku wax laga qabto oo cadaalad darradi wax laga qabto sababtoo dad badan macna waxay ku doonayaan dadkan cadaalad baan keenaa iyo waxyaabo la mid ah marka waxa soo howlaha soo muddo dheer ay u baahayeen laakiin dhanka militariga macna talaabo fiican ayaa loo qaaday
Cabdullaahi Maxamed Salaamullah dagaalada nimanka socda ma isleedahay guulo wax ku ool waa laga soo hoyn karaa
waxaad moodaa runtii dagaaladan fikir ahaan waqti way qaadanaysaa laakiin military ahaan markii la yiraahdo dhinaca awoodda ciidan markii loo kaco ama dhalinyaradan raggan kacay ee deegaanka noqdaan ama ciidamada dawladda ha noqotee waxaad moodaa in laga dhowaan laga guuleysan doono fikirkan dadkan waxay u dhaxeeyeen muddo 30 sano ah laba wajib ay u dhaxeeyeen waji hore oo ahaa dawlad xuma iyo dagaal sokeeyo oo qaab daran oo 15 sano qiyaastii wax ku dhow ku dhex jireen oo ku dhex noolaayeen iyo qaybti dambe oo dhowr 15 sano dambe ah oo ilaa 16 sano 15 sano dambe ah ay nimankan fikirkan intay dadka ka dhaadhiciyeen shacabkii ay noqdeen ba ma aha shabaab lama dhiyo shacabkii waa shabaab noqday la dhihi karaa oo looga dhaadhiciyo oo dareenka la geliyay waxaan u nuglaadeen way u jilceen way qabatimeen adabtooday ku noqdeen marka fikirkan kale inuu jiray aamina maxay la sidoo wasiirku sheegay dawladdi dhexe iyo dawladnimada iyo adeegii dawladnimada ayaan gaarin dadkan oo ne arkin marka way la qabatimeen qabatinkaas ay qabatin bay marka mar walba lay isleeyeen cid ka guuleysan kartay cid nidaamkan meesha ka saari karta ma jirtay u dabacsanaada mar walba taasaa keenaysa markii fikirka dib loo soo nooleeyo taasaa u baahan in martaqana maartay la mobilize gareeyo dadkan la kiciyo lagu kiciyo ana cadawgan bulshada Soomaaliyeed iyo qaranimadaba cadawgu ku ah in lagu kiciyo marka waa dagaal runtii noocyo badan leh dawladda runtii capacity-geeda iyo dadaalka ay sameeyayso waa kala sareeya capacity-ga dawladda ma gaarsiisna meelo badan ma gaari karo awoodda dawladdu waa cadidanta in the meantime waxaad moodaa dawladda fikirkeeda iyo hamigeeda iyo moralkeeda markaad fiiriso inuu aad u sareeyo una muuqdo in laga guuleysan doono
waa maasantahay wasiir maxamed muqtar dagaalada lagu la jiro al-shabaab waxay ka socdaan meelo kooban marka loo eego baaxadda dhulka ay haystaan al-shabaab marka maxaa diidaya in dagaalka la ballaariyo oo meelo kala duwan furmo cusub looga furo al-shabaab si dagaalka muddada uu soconayo xataa loo beeqaamiyo
su'aasha waa fiican tahay ayada laakiin su'aala ka dhex furmayso ah horta dagaalkan yaa wata dagaalkan waxa kacay shacabkii kacay ma aha dagaal ay xukuumadda ama admis ay wadaan oo ayaga qorsheysanayaan oo weerarka ay bilaabayaan ma aha kacdoonkii dadka ayaa keenay marka dadka meesha ka kacaan ayuu dagaalka ka bilaabanayay ma aha qorshe hadda ay xukuumaddu wado ay leedahay goboladaasan ku qabanayna ama saasan dagaal ku gelinaa marka hadii bulshada marka meeshaas dagan aanay kicin dadban ma tagayo dagaalka laakiin xukuumaddu iyo dawladda gobolada waxay sameeyaan waxay daba socdaan shacabkooda hadii shacabka ay kacaan marka horta taas waa mid labaad nooca laftigeeda la isku dagaalka hadda socdo uu yahay aad baa u baahan tahay in la fahmo nimankan hadda nabada diidan macna wuxuu ku dhaqmayaa dagaalka ku dhufo ka dhaqaa macna ma rabaan inay sameeyaan meel aad go'an oo ay ku baabaan ma rabaan inay sameeyaan mar walba waxay rabaan inay bulshada inta ku dhaxmilmaan kala yaacaan ee dib isoo arursadaan oo haddana ay jidka inta u galaan ciidamadii ay qarxiyaan ama ay dilaan ama isku qarxiyaan marka horta dagaalka noocaas uu keenaa hadii marka dagaalka noocaas uu yahayna macnaha waqtigu waa dheeraana mana waxay keenaysaa in aan dagaalka macnaha uusan ciyo soo gabagaboobin sababtoo ah mar walba way kala yaacayaan bulshada ku dhaxmilmaayaan tii marka waxay u saamaxaysaa marka in ciidamada qaranka markii iyo dadka bulshada markay aag qabtaanba in looga kala yaaco aagii markay qabtaan marka waxay u baahnaana inay ka sugudaan markay ka sugudaan kuwaana dibi u soo dawmarayaan macnaha maadaama ay shaqsiyaad kooban yihiin marka dagaalada noocaas markay yihiin runtii macna waa dagaalo aad u dhib badan oo marka aagga la qabta hadda laftigooda waxay u ubaahayeen xuquuq urun ay ubaahayeen sugitaan amaan in la soo ubaahayeen adeeg in loo sameeyo ubaahayeen dawladdi in la geeyo ubaahay sababtoo ah macna badan ma sameeynaa hadana in laga siyaaco oo hadana ay dib ugu soo laabtaan hadii marka iska dawreegaas garana ayaga dan ayaa ugu jirtaba exactly waxana waxa ka dhacay afgaanistan taas ahayd macna mareekanka wuxuu ku sameeyeen in waqti ku dheereeyo markuu mareekanka daaro 20 san uu joogo inuu siiraado dimeshan waxba kama soo socdaan isaga tag si marka ay taas u dhicin waa marka in dagaalka uu noqdo dagaal qorsheysan oo macnaha aagga ka kacay la hubiyo inaan laga sii gudbin ee maamulkii aan loo ogolaan inay dib ugu soo laabtaan ee bulshadii ay qabtaan ama bulshadii ay dib kale u geystaan
waa maxsan tahay isla su'aashan Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla
xaqiiqdi marka aad fiiriso dagaalka zoonayaash oo hadda ka socdo sida ugu muhiimsan labada meelood ugu muhiimsan labada maamul gobol ee ah magaranaysha Hirshabeelle iyo Hiiraan aaminaan Galmudug maamulaha ka jira madaxweyne goboleedyaha jira runtii waxaad moodaa madaxweyne goboleedyada ama maamulada jira inaanay dagaalku wali u tafaxaydanin waafaqnaan lahayd one time dagaalku inuu dhaco hal maalin oo lagu wada dhaqaaqo koonfur iyo bari iyo galbeed iyo meeshu ka jiray dagaalka in lagu dhaqaaqay ahayd laakiin unfortunately ma dhicin marka dagaalkan wuxuu u baahan yahay in maamul kasta oo meel ka jira uu dhaqaaqo waayo sida xaqiiqda u muuqato waxa uu shacabka deegaankaasi sidii ay u dareemeen dhibaatooyinka muddo dheer haystay ayay ku xiran tahay dhaqaaqooda marka shacabka aan weli dareemin meelaha qaar oo weli haba cabsanaan badan ay ka muuqataa oo qaarkood isla waxaan armaalada ku soo rogaal celiya sidoo kale dhinaca kale dad fiiriso dawladda iyo ciidanka dawladda iyo nimanka dhalinyarada macaawisley marka isu fiiriso ayaa awoodooda ma sinna mar walba dawladdu waa looga baahan yahay marka istaraatiijiyad inay keento oo mar walba ma taqaana ay sii hordhacdo oo tirmado zoonkaas waa muhiim in lagu wajaho dagaalka marka waa iskadaba wareegkaas xaqiiqdan waa jiraa oo runta dawlad u jeedo meelihii la qabtay dib loogu soo noqonay marka waxaan rajaynaynaa maamul goboleedyada meel kasta hal mar dagaalka inuu wada dhaqaaqo hal mar lagu dhaqaaqo maxaa yeelay sidan laguma jiri karo waxay noqonaysaa haddii kale tid furtaad farfar ku taagay dagaalka inuu ku dhabaada laga yaabo hadhow haddii xaaladan aan laga gudbin xaqiiqdii
waa maadsan tahay shaafi maxaa diidaya in dagaalka la ballaariyo
horta waxaan waa qorshe dagaal waana wax mar walba u khuduucaya ama hoos tagaya wasaaradda difaaca iyo qorshayaasha ay dhigtay qodob waa qodobkaas dowladda Soomaaliya awoodda ay leedahay ciidanka ay haysato istaraatiijiyadda lacagta qorshaha ay haysato waxaa laga yaabaa inuu kooban yahay waxaa kaloo iyadana saameynaya dagaalkan bulshada dagaalka gashay sidoo ognahay dagaalkan dawladdu meen qaadin dawladdu iyadoo qorshaheedi wali miiska keenin buu dagaalkan qarxay saa darteed waxaa laga yaabaa meelaha uuna dagaalku wali ka qarxin bulshadii meesha ku noolayd in ayna wali u istaagin inay ishoreeyaan ama dhanka kale hadaan u dhigno in ay ku jiraan meel dibli ah oo gudaha ah oo ayna marka ka dhaqdhaqaaqi karin oo dhinac walba laga jiro tuulada ama degmada ama dadka deegaanka ku nool ee shabaabku hadda hoos jooga ee wali dhaqaaqin waxaa laga yaabaa inayna hadda waqtigeedii gaarin oo ka hor dhacayno saa darteed way jirtaa cabashooyin ama tuhun dhahaya maamul goboleedyada qaarkood inayna madaxdoodu ayna diyaar u ahayn hadda inay dagaalka ka mid noqdaan oy u dhaqaaqan way jirtaa laakiin tuhuma waa weli lama hayo maamul goboleedyada kulli waxay wada sheegeen inay diyaar u yihiin inay dagaalkan galaan saa darteed waxaan isleeyahay awooday ku xiran tahay meel intii la xoreeyo haddii iyadoon awood loo lahayn laga tago wax faa'iido ah ma keenayso dad unbaa ku dhiman saa darteed dagaalku qorshu ku socdaa wasaaradda difaacaana gacanta ku haysa
dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirka u furmay golaha wadatashiga qaran iyo guud ahaan halka ay marayaan howlgallada ka dhankaa ururka al-shabaab ee ka socda qaybo ka mida gobollada dalka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtar Ibrahim aan u soo laabtay barnaamijka dagaalada iminka socda waxaa ka maqan kaalintii ciidamada ADMIS ee Soomaaliya nabad ilaalinta u joogay marka maxaa sababi kara in ciidamada midowga Afrika aanay qayb ka ahayn dagaalada socda ansiyo salaamulla
waxa soo haray admis iyo ciidankaasi ay shaqo shaqada laga rabeen inay ka muuqanin walow mararka qaar dadku ay sheegeen inay xagga maarta logistika daay ay wax bixiyaan hadana kaalinta la rabeen ma muuqato marka maybe inay u baahan yihiin matarna amar kaga imaado xagga maamulkooda sare wuxuu baa jira cilada jirta ma naqan laakiin boqolkiiba boqol ma aha kuma engage gareysan dagaalka inay si toos ah uga qayb qaataan waxba jira maybe xataa inay isbarbar ina hadhow la diiday dawladda matana federaalka ee wasaaradda gashaandiga iyo hoggaanka ciidanka xogta dalka inay u arkeen inay isbarbariyax uu ka dhasho halkaas oo isbaxleen ay ka dhalato maybe in lagu balamay in matana strategy dhinaca imkaniyadka inay ka caawiyaan marka waxyaabo saas ayaad mooda anigu xaqiiqdi meesha shak weyn baan ka qabaa sababta ma garan karo laakiin si wado soo wado ciidan xogna looma baahno ma awood waa jirtaa steel maxaa leeyahay moralka ciidan keenana maanta dagaal ku jirana waa mid ka standard sare wax ka soo qof oo ciidan looga baahna xaqiiqda
waa maasantahay shaafi
adan subhaan umar inay fasax ku jirtaan oo ciidamada inay fasax la galiyay baan u malaynaya tuhun badan ba ka jira ciidamada nabad ilaalinta afrika ee soomaaliya jooga shaqada ay qabtaan dalkan maxay u joogan maxay mushahar loo qaataa kun iyo dhowr boqol buu askariga maxay ahayd dalka jooga qaataa haddii askariga soomaaliyeedna waxaa laga yaabay inuu bilo mushaharka u goyo marka ruulka ay leeyihiin ama ay u joogaan dalkan su-aal baa yaa ka taagan sa darteed wasaaradda difaaca iyo madaxda soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay caddeeyaan dalkan nimankan waxay u joogaan iyo sababta ay dagaalka uga qayb geli laayihiin iyadoo intaas oo kharash oo magaca soomaaliyeed lagu qaado ay ku baxdo haddana in ayna muuqanin suulkoodii ama basamaadkoodii ayna muuqanin su-aal baa meeshaa taalla dowladdana laga rabaa inay caddaysaan intaas
wasiir maxamed mukhtaar dagaalada iminka socda ciidamadii admis waa ka maqan yihiin arintaas maxaa lagu macnayn karaa aragtidaada
arintan qusaysa admis saan la socona sanadkan bilaawgeys waa tii magac laga bedelay waa tii la sameeyey qorshe ah in laba sano gudahooda diseembar in ay ka baxaan in laga shaqeeyo maanaa inay ka baxaan inay ka baxaan inuu qorshaha ahaa soomaaliya taa marka waxay keentay in faces loo sameeyo ama wejiyo loo sameeyo oo ah macnaha lixlix bilood wejiyo ah qorshaha loo sameeyo waxay ahayd ciidanka hadda jooga ciidan difaac waaye waxay ahayd in la bedelo oo lagu soo bedelo ciidan weerar lagu soo bedelo runtii lama dhihi karo amison dagaalkan shaqo kumala lama dhihi karo macnaha waxay ka qayb qaataan logisticada way ka qayb qaataan waxay ka qayb qaataan caafimaadka hadda madaxdeen oo kale markay gobolada ay u safrayaan ama dagaalada ay tagayaan macnaha waxa fududeynta sameeyo ayada waaye sidoo kale helikobterada ama ciidan ha soo qaadaan ama ha ka qayb qaataan laakiinse mana meesha uu gaabiska kimid waxay tahay in qorshihii ahaa labada sano gudahooda oo lixda fays ahaa waxay in maamulka hoggaanka hadda jooga la bedelo ciidanka reconfiguration ama macnaha dib u habeyn lagu sameeyo ciidan weerar la keeno shaqooyin badan oo loo baahnaa ayaa laga gaabiyey qayb ka mid ahna macnaha annaga laftigeenu macnaha waxaa kunagu dhaca waxay tahay xukuumadihii isbedelay maamulkii isbedelay marka waxaa suuragal ah in dadkii shaqadan farsamay yaqaanada ahaa ee hayay in laftigoodii la bedelay marka meeshaasna waxaa ka imaaday wada shaqayntii labada dhinac isbedelkaasaa ku yimid marka hadda macnaha waxaa la filayaa in intuuna dhammaan koor inay soo dhammaystiraan oo maamul cusub ay keenaan oo ciidan dagaalama oo weerar qaada laakiin amison sidaan ku naqaana ciidan difaac ku jiru ahaa marka hadda waxaa la keenaa ciidan weerar qaado marka waxaan rajaynaa bisha soo socota November inay wax badan arrimahaas iska bedeli doonaan
doctor shaafi haddii aan kugu soo noqdo dowladda soomaaliya waxa ay dhowaan soo saartay go-aano ku wajahan inay al-shabaab kala dagaalamayso dhinaca dhaqaalaha waxaanay digniin ku saabsan inaan al-shabaab lala tacaamuli karin ay u dirtay ganacsatada iyo dadka kale ee la macaamila al-shabaab arintaasi haddii aad eegto siday ku dhaqangeli kartaa amarada dowladdu ay soo saareen
arrintaa waa inay dhaqan gasho waa inay dhaqan geli doontaa haddii aan la yidhaahdo maxaa yeelay dalkan dowlad baa ka jirta adduunka meel dowlad la-aan lagu noolaan karin ma jiro soddon sanaan soo tijaabinay dowlad la-aan waxay tahay saa darteed kala dambayntu waa muhiim waxaan qabaa dowladdu in ay go-aankeeda sida ay tahay u fuliso oo ayna u kala eexanin ruux kasta oo ka hor yimaada go-aanka dowladdu ay soo rogtay in sideedii loo dabaqo dhammaan ganacsatada dadka shacabka ah waa inay dowladda iyaguna ka amar qaataan oy fuliyaan go-aamada ay dowladdu fuliso dalku dowlad buu leeyahay waxaa jirta xuquuq iyo waajibaad wax la dhaho dowladda waxaa laga rabaa inay amniga sugto muwaadinka muwaadinkana waxaa laga rabaa inuu canshuurtana bixiyo dowladdana ka amar qaato sida saxdii saas waay لكن حالده أن كجره إنكو تبصدن سنة بربر سنة دولد إمكانيات كذي أود ديدنا أن أقنهي وحانقبا إن مرحلة سيد اللوغة بحو وقت يرلات كيستو
وما تنتهي وزير محمد مختار إسلي سؤاشن
runtii arintan horta arin cusub ma aha ama waxay hadda xukuumadda ay soo aliftay ama sharci hadda ay sameysay maraha 2016kii waxaa la ansixiyay sharcigii ka hortaga lacagaha la dhaqo iyo la dagaalanka maalgashiga argagixisada sharcigaasi ku cadeed in aan qof lacag ah la siin karin sharcigaas barka arimo oo aad muhiim ah jiro oo loo baahan yahay siyaasiyintana iyo ganacsadaba laftigoodaba uu sharcigu u si siman u qabana qodobkii sabaad wuxuu leeyahay macnaa waxa dambi ah lacag in aad macnaha qaadato dirto xawisho maamusho si sharci darro ah ku imaade haddii waa isugu naad doorashooyinka wixii dhacay marka laftigeeda macnaha ganacsadu macna fari ku gudayaan siyaasiyinta qodobkii saddexaad markuu wuxuu leeyahay sharcigaas wuxuu leeyahay waxa sharci darro ah in aad argagixiso lacag siiso maal geliso lacag u dirto macnaha aad la shaqeysato wax walba ay tahay marka sharcigu waa sharci guud oo wada taabanayo macnaha ama siyaasi noqo ama ganacsato noqo maaha sharci gaar ah marka waxa la iska rabaa marka dhinacyada ay qusayso dhan inay sharcigu u wada hoggaansanaada hadaan u soo gudbo marka ganacsada ganacsada marka laftigooda inaad isku wada qaadno ma saddex aan kar qaadina ganacsata ee joogta meel ay xukuumadda ama dowladaha ee maamulka ay joogan oo ku kooban aagaas kariy ku kooban dadkaasi macnaheedu way ka duwan yihiin kuwa waxa jira oo kooxda waa kooxda labaad waxa way kuwa la yiraahdo maalintii xukuumadda xukunta habeenkiina ee nimankaas nabadiida xukuma oo macnaha si dadban ay u maamulaan oo ama ay gacan ugu leeyihiin ama saameyn ugu leeyihiin ayagana waa qolo labaad iyo qolo saddexaad oo si toos ah u hoos joogtaba meel ay dadkaas nabada diidan ee maamulaan marka saddexdi isku ma qaadi karno oo macna ma dhigi karno ganacsato dhan isku mid baa kama dhigi karno marka horta qulweynka meesha nabada ay joogo ayaga horta laga rabaa horta koow in lagu dhaqo oo lagu fuliyo in si buuxda aysan macna dadkaas wax haba yaraatay aysan u yeelan kadib marka face karabaad in loo soo gudbo meelaha maantina ay xukuumadda joogta habeenkiina ay joogaan nimankaas nabadiida laftigooda laga fuliyo sababtoo ah ujeedada ugu dambeysa macna waxay tahay in ay la tuso ganacsada in ay tahay dowladda iyo xukuumadda midda ka fiican ay tahay dadkaas nabadiida ee aysan loo arkin macna dad noloshoodu hortaagan oo ku kalifa in dawladda nacaan sababtoo ah waxa la isku haysto waa qalbiga qofka Soomaaliga marka hadii qalbiga qofka Soomaaliga isku haysto maana dawladdu waa inay dhinacna ay ka dadaasho oo ay ilaaliso nabadii amniga iyo waxaas ay ka shaqeyso ayna u sameeyso wajiyo isku ay kala duwana sidoo kale wanaag ayad ay bilaawdo si ay looga daydo sababtoo nimankan maana marka aad ganacsato la shaqeyso xukumeen nimankan musuqmaasuq ma sameeyaan nimankan kaas ma sameeyaan nimankan macna hal canshuur hadda hal meel ka dhiibto macna sharci waa ku fulna mar waxa soo dhan waa anaga in xukuumadda dowladnimada lagu dhaxarka
Abdullahi Maxamed Aadan sida aragta amarka dawladda ee ku aadan inaan al shabaab xiriir la sameeyin karin dhaqaale la siin karin oo ganacsatada ay ku soo rogtay dadkii hore u la macaamil jiray al shabaab
aan wax sahlan tahay waxaan islaahay runtii ganacsatadan bakaaraha joogo suuqbacaad xamar weyne ganacsatada dekedda wax kala soo baxa ganacsatada airportka wax ka soo dejiya ganacsatada noocaan ah sida loo sheegay ba salaam wasiirku sheegay waxa way kuwa ma aha maalinkina mataqaana dawlad nool habeenkina qolas nool ma aha waa dad madax banaan oo meel xor ku nool waxa ugu weyn dhaqaalaha ugu weyn oo dalkan nimankaas ay ka helaan waa inta waxa kala dhan waa wax maaratay percentage maybe 20% inay tahay laakiin 80% dhaqaalaha ay ku xisaabtamayaan intaas oo kasoo gala mainki intaas way marka ganacsatada meesha joogto amarka la siiyay dawladda soo rogtay ayaa laga rabaa inay fuliyaan qofka marka diida fulin waayo u baqa naftiisa ilaada naftiidan u baqayaa wuxuu ogaanayaa marka lacagta u dhiibay inuu dhowr qof oo Soomaali uu ku dilaayo marka ha marka wuxuu noqonaa qof tiisa ka fikiraa tii ummadda Soomaalida aan ka fikirin buu noqonaa qofkaasaga qofka waa dambiile marka wuxuu ku qasban yahay in lacagtaas uu bixinan hadduu lacagtaas bixiyo waa dambiile ka qayb qaatay u fududeeyey sida horeba loo sheegay ka qayb qaatay dagaalka Al-Shabaab ay dawladda ku jirto wuxuu ka dhigan yahay nin dhinacaas ka soo jeeda marba hadii xamarxaladan hadda lagu jiro uu lacag ku bixinaya Al-Shabaab lacag siinaya waa iska cad yahay qofkaas ee qofku u yahay marka dawladda laga rabaa in qofkan soo qabato
waxaynu joognaa gabagabadii barnaamijka su'aasha ugu dambeysa hadii aan ku bilaabo Maxamed Muqtar haddiiba ay dhacdo in dagaalada iminka socda ay sii daba dheeraadaan dhibaato caynkee ah ayaa uga iman karta dadkii ay horey abaaruhu u ragaadiyeen
waxa qalad ahba markii hore in loo fikiro inuu yahay dagaalkan dagaal gaaban ama dagaal mudaysan ama mid waqtiga ku soo gabgabooba mana runtii waxaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed inaan faano dadka aan la tacaamuleyno mana dad u diyaar garoobay inay lanan wax noolaadaan ugu dhex noolaadaan ay dadka ay ku milmaan marka dadka noocaas ah marka aad la dagaalamayso inaan u dhaqna dad ajnabi ah oo wadankooda intay imid rabo mana lix birood inaan ku soo gabgabeyno waa shan birood inaan ku soo gabgabeyno mana barnaamij noocaas ma jiro dagaalkan waa dagaal muddo dheer noqonay sababtoo ah waxa aan la dagaalamayno ma aha ciidankii conventionalka ahayd ee macnaheedu la dhahay saddex bilood ku soo gabgabeyno laba bilood waxas ma jirto muddo dheer u qaadanaya sababtoo ah dadka alaabta baan fikradaad ku dagaalamaysa urur ahaan aad ku dagaalamaysa maamul wanaag adii laga rabaa ku dagaalamaysa hadii marka saddex shib aad ku dagaalamin oo aad fisho aad tiraado bisha December waa soo gabgabeyna dadka Soomaalidu waa lugoyna anagana been isagina hadhuna ni jab ayaa imaana marka waxaan muhiim ah in loo fahmo dagaalkan oo muddo dheer waxa keenaba Mareykanka mar walba inuu ka soo baxo ama Ciiraaq ka noqoto ama Afghanistan ka noqoto maana waa dad booqasho ku joogay oo macnaheedu ama shaqo u joogay ama dagaal u joogay oo waqti ku socdo oo leeyahay intaas sano joogteen macaha qabteen anaga macnaha dadkan macnaheedu waan ragadiyeen dowlad xumaan ragadisay walaaday sukaan Soomaarni maamul wanaag iyo dowlad wanaag dhanaan ka dhintay soo marka waxa duruufahaas meesha ku haya hadaan ka saarin oo aadan dowlad wanaag keenin oo aadan cadaalada keenin oo maana wax alaari wixii dadka Soomaaliyeed tabanayaan aan wax ka wanaagsan ugu bedelin suuragal ma aha in markii aan loo fiirin military operationiska macnaheedu dagaaladan oo ciidamada ay qaadayaan inuu yahay gabagabada dhamaadkaya waa bilaawga wadadaas dheer marka dadka Soomaaliyeed kuliga macnaheedu waxa u baahanahay inaan sabar yeelano oo aan dowladu ku taageerno oo dadkeena ku taageerno wadadaas dheer waxa soo imaanaba hadduu bijiraaba haddii dadkii ganacsatada ahaa marka la sheekaysto saameyn uu ku sameeyay marka qoloyinka airline tala sheekaysto saameyn uu ku sameeyay maana meel uu ba saameyn uu ku sameeyay taas qarsoodi ma laakiin macna mid ah in hamiga dadka loo abuuro sawirka ah in saddex bilood gudahood lagu soo abjara oo macna nabad noqonaysa oo dagaalada dhamaanayo oo wiilashayna ku soo laabanaan guriyahooda oo macna ciidan maana waxaas waa baahna waxa qadan dadka aan la dagaalameyno waa dad raba inay noo seexsexdaan ay kala yaacaan oo marka aan ka soo tagnana ay dib inta ugu soo laabtaan qaraxi iyo dhibaatooyinka abuuran marka shaqooyinkaas intay ka soo gabagabowaan waa inaad caloosha xirna
waa maxsantahay Cabdullaahi Maxamed Aadan
waxaan islaayay waa keenaysa dhibaato badan baa ka iman karto waxa soo qaxi kara goobaha dagaalka ka socda dad jira ayaa iman kara waxa mataqaana baahidooda ay sii balaaran kartaa kuwii hore u sii joogay marka runtii dhinacaas humanitarianka ah baahideedu waa sare way kordhaysaa oo kor hoos uma degaysaa way kacaysaa shaki ku jira garaafkaas waa kacaya marka waa laga maarmaan mar si taas loogu jawaabo waa laga maarmaan in international community waxay ka qayb qaadan jireen sida caadi oo qaalib loo yaqaanin ayaa u shooday laba jibaaran oo mid ah waa la sheegay hadii 500 arday 500 oo kuno mataqaana caruur ah qiyaasi ayaa mataqaana nutrition la'aan ay haystaa oo xaaladooda maarta caayna ay aad u liidataa marka taas marka in kor loo qaado waa laga maarmaan oo dhinaca international community ga dawladdu iyo ergeyga gaarka ahba oo maarta arrinkaas focus ka la saaro oo baahidaasi kor focus ka la saaro waa mid labaad waxaan leeyahay runtii shacabka Soomaaliyeed khaasatan ganacsatada intii Ilaahay wax siiyay inay maarta laba jibaaran deeqdooda iyo Chamber of Commerce gudiga ganacsatada golaha ganacsatada inay maarta account gaar ah way fureen baan u maleen hore wax u sameeyeen inay laba jibaaran oo lacag ururin la galo oo qurbi joogto lacag laga ururiyo oo hawshan magaranaysa loo kaco dhinaca abaaraha waa laga maarmaan it must wayna dhacdaa taasana isbayaana funta waa laga maarmaan
waa tahay Dr. Shafi isla su'aashan dagaalada socda haday daba dheeraadaan maxaa uga iman kara dadkii hore abaaraha ula dhibanaa
dagaal daba furan baa la galay oo waqtigeeda say walaalii hore sheegeen aan la qiyaasi kin waqtigu dhamaanay dhibaatooyinka ka imanaya waxa kamid ah dawladdu waxay ku mashquulsan tahay dagaal ay abaaruhu waa mashquulsan inta badan mashquulkaas in dadkii Soomaaliyeed ee loo gurman lahaa in laga sii jeedo horta waa dhibaato ay keentay way dhibaatada labaad ay keenayso waxa waaye goobaha ay nimankani joogaan ee dawladdu gacanta ku ugu jirin in la gaari karin in ay duruftoodu sii xumaato maadaama dagaal lagu jiro oo goobahaas goobo ka baxsan oo dagaal badan ka dhacay oo duruf fara badan ay ka dhacday inay noqoto taasna waa iyadana mushkilad kale weyn mushkilad kale keenaysa waxa weeye dagaalkan ganacsi ahaan iyo dhaqaale ahaan bay dadku u burburayaan anan dagaal baa lagu jiraa oo wuxuu saameynayaa ganacsigii wax soo dhoofsigii maxay ahayd wax kale iibsigii soo socodkii wixii oo dhan buu isagana saameyn haya mashruucan ama qaanuunkan ay dawladdu soo rogtay hadda argagixisada dararka ah ee gaar ahaan hantida ku saabsan wuxuu keenin doonaa xitaa hawlaadi lacag isu hawlaadi inay dib ka timaado oo ay saameyso marka dibaha dibabkaas oo dhan buu keenayaa ma isleeyahay laakiin waxay u baahan tahay Soomaali meeshii kaliya kaga bixi karto arintan iyo dibkan haysta waxa weeye waa in dawlad la yeesho dagaaladana laga baxo arintaas bas ah xalin karta way dheeraan kartaa laakiin halkeedu waxa weeye in la isugu tago in dawladda la taageero
dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Dr. Ahmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtar Ibraahim tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
halka dhigistaal wali nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Helsinki ee dalka Finland shirweynaha qurbajoogta Soomaaliyeed ee Global Somali Diaspora oo sanad walba la qabto. Haddaba wariyaha VOA ee Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Nimco Maxamed Nuur oo ka tirsan ururka kuna sugan magaalada caasimadda Helsinki waxaana uu weydiiyey shirkaasi soo dhamaaday.
Shirkii golaha qurbijoogta Soomaaliyeed ee sanadkan sida uu u dhacay wuxuu ahaa si qurux badan. Waxa uuna kusoo gabagabooyey magaalada Helsinki degmada Espoo oo ka tirsan nawaaxiga magaalada Helsinki ee dalka Finland. Runtii shirka sanadkan wuxuu u qabsoomay si aad u qurux badan oona ahayd sidii macnaha ujeedada uu ahaa ama qaabkii aan filaynay inuu maaragtay shirku u socdo ayuu ku socday kuna soo dhammaaday. Waxaana kasoo qeyb galay maaragtay madax kala duwan oo ka tirsan dowladda Finland iyo ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya oo qaab maaragtay fogaan arag ah uga qeyb galay, xildhibaano, wasiiro iyo maaragtay dad sar oo kamid ah EU-da. Waxaana sanadkan looga hadlayay saddex qodob oo kala ah maaragtay ganacsiga, maalgashiga, dhalinyarada iyo haweenka. Waxaa si aad maaragtay xoog u saarnay in shaqooyinka la yeeso bulshada Soomaaliyeed qayb kamid a lagu takooro sidii maaragtay loogu sameyn lahaa bulshada wacyigelin ama maaragtay arrimahaas loogu hortagi lahaa amaba loo baabi'in lahaa dhaqankaas in maaragtay qorshaheeda lagu darsado waqtiyada dhow inaan maaragtay hawshaas u gudubno iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed aysan maaragtay isku dhiganin oo aysan dhammaantood u raadinin shaqooyin sarsare laakiin ay bartaan xirfadaha noloshooda ay ku maareynayaan taasay uga maaragtay tanaasuli karaan baryada ama gacan hoorsiga iyo tahriibta iyo wax lamid a. Marka runtii shirka waxaan dhihi karnaa wuxuu kusoo gabagaboobay guul iyo hadafkii laga lahaa in la gaaray.
Waayahay maxay tahay marka hadafka laga gaaray aada isleedahay waa wax shirka intii uu socday lagu guuleystay, waa maxay waxaase?
Waxaan ku guuleysanay waxaa kamid ah in bulshada maaragtay laga hadli karo, laga doodi karo, la isweydiin karo maxay tahay sababta maaragtay shaqala-aanta dhalinyaradeena ay u haysato. Sidoo kaleeto waa shaqooyinka qaar dadkeenu ay u yasaayaan dhalinyarada iyo doorka haweenka maaragtay in ay imaadeen dhalinyaro qurbaha ku koray, guul badan ka gaaray, horumar badan sameeyey, ganacsiyadooda sanadkii billions maaragtay euro ku xisaabtamaya. In macnaha Soomaalidu aysan ahayn oo keliya dad ku fashilmay nolosha laakiin aan leenahay dad fara badan oo runtii talent ah oo wax badan qabsaday. Marka waxyaabaha uu u hirgalay oon kuley hadafkii laga lahaa waa ka gaarna waxay ahayd in dhalinyarada Soomaaliyeed aan tusno dhinac walba inay ku jiraan oo ahayd macnaha shaqada, suuqa shaqada dhinac walba in laga geli karo. Marka waxaa isleeyahay hadafku waan gaarnay mar haddii dhalinyarada Soomaaliyeed qurbaha horumarka ka sameeyey ay kusoo bandhigeen maaragtay waxqabadkoodii iyo guulahoodii shirka inay fariin u tahay kuwa kaleeto ama Soomaali ha joogaan ama qurbaha ha joogaan in dadaalka iyo shaqadu uu nolosha qayb ka mida yahay.
Waayahay Nimca, marka la eego sanad walba ayaa waddan lagu qabtaa shirweynaha Soomaalida qurba joogta ah, marka laga hadlayo gudaha Soomaaliya laga reebo in ra-iisul wasaaruhu uga qayb galay oo keliya fogaan aragga, yaa kasoo qayb galay dhinaca Soomaaliya?
إن سوماليا مجرن عيد معناها هاد ستوس مسؤولين أو كتمت أو نقلس وقيب قش الشركة لكن وجرن شخصيات كم يمت سوماليا أو حسين على الشركة أو نو يمت سدوكلت وحجري هي أذا سوماليا كشقة أيامتا يماربتي إن الشركة كسو قيب قلنا أو حاضر كوا هاي
محوية هاي وجيت كوجوين شرار كنوع عنو كلا سنة والبعض قبطان
een ujeedka ugu weyn wuxuu awalna ahaa haddana yahay ahaan doona in qurbo joogto ay yihiin dad Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool meel kasto ay joogaan ee maaragtay la dhaqan iyo af yihiin dadkii gudaha joogay marka waa inaan ku dadaalno wixii qurbaha aan ka baranay sidee dalkeena ugu celina sidee bulshadeena ugu baraarujina waxyaabaha aan isleenahay muhiim bay u yihiin noloshooda iyo nolosha halkan iyo taas labadaba iyo in dadku ay noqdaan dad isku xiran oo ay soo qurbo joog iyo maaragtay dal joog ay san noqon ay yihiin dadkii dad isku mid ah isku arimo ka wada hadla isku maaragtay marxalad ku nool dalalku ha kala duwanaadaan laakiin dhaqankii iyo mar walba Soomaalinimada waa laga mideysan yahay marka ujeedada ugu weyn waxay tahay in labada dhinacba wixii aan ka hadlayno ay quseen ay isku koobnaan qurbajoog kaliya qurbajoogta see dalka u maalgelin karta qurbajoogta see wixii ay qurbaha ka baratay ugu celin karta dalkii waa taargadka ugu weyn oo macnaha waqti xaadirka GSDA Fox khasaaris ama ay maaragtay yoolkeedu uu yahay
Ridwan Haji Abdulwali VOA
haatan adiga siyaal dhaqada waqtiga ay nooga haray aan hawada ka bixilayeen waxaad ku soo dhawaataan heestan ay wada jirka u qaadayaan awal aadan iyo aamina afriq
Oh,
استاسي ريكستال اي ودا قاديين عوالا اذن ايو من افريقا يا وحا اي ودن بي سيدة عدن قلبتي ورارك بي او اي واتكد لقسني سين واشنطن وحان دي سو جيدني انا ابراهيم حسن دي اندرو ينتان مركلا هوا دا قصوان لقنطان ونبت كلمة